Dobrý den na dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu vítám Erika Pesta, novináře a vydavatele. Dobrý den.
Dobrý den.
Hrozí Spojeným státům ztráta důvěryhodnosti poté, co jsme se ze zprávy amerického senátního výboru pro zpravodajské služby dozvěděli, jak brutální ve skutečnosti byly vyšetřovací metody CIA. Dozvíme se, kdo je zodpovědný za výbuchy ve Vrběticích. Selhal stát. Proč není schopen či ochoten vysvětlit okolnosti explozí? I tato témata budeme dnes rozebírat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Rusko prožívá noční můru, která je mu povědomá z 90. let minulého století. Měna kolabuje, burza prožívá černé hodiny, také se hovoří, že by mohl hrozit pád vlády. Jak vy to vidíte, pane Beste?
Já souhlasím s tím, co říkal včera pan Sobotka, že z toho bychom asi neměli mít radost. Jedna věc je, že to může mít přímý nebo nepřímý vliv na českou ekonomiku. A další věc je, že vidím taky potenciální další rozepře mezi Spojenými státy a Evropou, protože evidentně Američané z toho budou mít radost a my příliš ne.
A co by to znamenalo? Tedy možná bychom mohli i říct, proč vlastně došlo k té situaci, jaký je tím důvodem hlavním pádu rublu?
Ten hlavní důvod je asi známý, je to kombinace pak je taky pád ceny ropy, což možná má největší vliv, a pak utíká kapitál, což je spojený i s pádem ceny ropy, i s pádem rublu. A taky je to obecný pohled západu na Rusko, protože ten pohled se podstatně změnil. A jak jsem už říkal, Američané přímo z toho mají radost a dokonce s tím počítali ten velvyslanec, který to má na starosti, pan Fried, mluvil o tom už s českými novináři v září, že vlastně to dobrá věc, že padá ekonomika ruská. A myslím si, že je to něco podobného, co jsme zažili vlastně před válkou druhou světovou, v tom smyslu, že ekonomika v Německu taky utrpěla a taky částečně Amerika a další z toho měli radost, ale pak z toho jsme nikdo neměli radost z toho, co nakonec se stalo. A proto vidím potenciální problém a o tom píšou dnešní noviny Financial Times a další, že Amerika to bude ještě více tlačit na Rusko, že chce zavést, uvalit nové sankce. A Evropa to příliš nebude chtít, protože Američané ty dopady příliš nepocítí, zatímco Evropané ano.
Nesliboval vlastně nebo nepostavil svou kariéru Vladimír Putin právě na slibu, že se nebude opakovat situace z konce těch 90. let, kde byla podobná situace, skokové zdražování a tak dále.
Ano, je to tak a samozřejmě v Rusko těžilo dlouho z toho, jaká je cena ropa, cena ropy a plynu a najednou bude muset akceptovat nižší cenu a to znamená pro všechny velké změny a částečně to znamená pozitivní zprávu pro Západ, protože my platíme teď o něco méně pro benzín a tak dále, ale celkově pro světovou ekonomiku má to vlastně negativní vliv, protože ten svět už žije z toho, že očekáváme, že ceny akcí vždycky budou růst například a jakmile začnou padat, což je ten současný případ, tak máme pocit, že ekonomika je na tom hůře. A když máme nižší ceny ropy, tak to znamená, že některé firmy vlastně ztrácí, mají horší výsledky a to je jeden z důvodů, proč padají ceny, takže to, co vidíme v Rusku, je jenom jedna část toho, co se děje ve světové ekonomice ale jsou vlivy taky u nás v Americe. Příliš se nemluví o tom, že když padá cena ropy, má to vliv samozřejmě na Rusko, ale taky má to obrovský vliv na břidlicový plyn v Americe, kde stojí náklady na jeden barel, jsou někde od 60 do 80, do 80, 80 dolarů. A když je cena na trhu méně než 60, tak to znamená, že ty firmy samozřejmě vůbec nejsou rentabilní. A otázka, jestli vůbec někdy byly. Takže má ten ta současná krize nebo pad
rublu?
Ceny ropy má přímý vliv na Rusko, ale taky bude mít vliv na Ameriku.
Lze odhadnout, pane Beste, politické důsledky třeba pro Vladimíra Putina?
Zdá se, že bude chtít vyměnit vládu. Pan Medvěděv asi bude muset za to nést odpovědnost, možná tam dá pana Kudrina. A pak je otázka, co to bude znamenat pro pana Putina. Myslím si, že to není otázka několika měsíců. Myslím si, že to je spíš dlouhodobější otázka. A mě nejvíc překvapuje, do jaké míry Američané nejvíc jsou ochotný do toho jít, protože to má taky potenciální negativní výsledky pro i západní banky, protože Rusko má obrovské dluhy u západních bank. My jsme o tom možná mluvili naposled, něco jako 600 miliard dolarů. A jestli ruské firmy a banky přestanou splácet úvěry, tak to může mít vliv i na Evropu z tohoto hlediska. Takže je pro mě překvapující, že Amerika opravdu chce tlačit více i více a nakonec já se obávám, že to pro nikoho příliš dobré nebude až na Čínu samozřejmě, protože Čína bude mít levnější ropu a taky bude mít levnější možnosti nakoupit si podniky v Evropě, v Americe.
Pan Březina pro vás poslal e-mail, cituji, Střední a Blízký východ je v plamenech, na Ukrajině se bojuje a cena nafty místo, aby stoupala, klesá. Myslíte si, že kromě ekonomických faktorů, třeba těžby břidlicových plynů ve Spojených státech, hrají roli i zákulisní tahy politické, třeba tlak USA na OPEC nesnižovat těžbu?
Mně se zdá, že je to otázka, co chce Saudská Arábie. O tom dokonce napsal minulý týden Economist a zároveň o tom mluvil Vladimír Putin, tak výjimečně se shodli, že Saudská Arábie chce vytlačit z trhu producenty, kteří mají nižší náklady na výrobu ropy. A to dává smysl, aspoň krátkodobě, z hlediska Saudská Arábie, protože jsou to konkurenti a jestli může úplně vytlačit třeba dočasně minimálně břidlicový plyn z trhu, tak to dlouhodobě bude mít lepší, Saudská Arábie bude mít lepší pozici. Takže ano, myslím si, že je to svým způsobem taková hra, ale není úplně jasné vždycky, kdo za tím stojí.
Další e-mail pro vás, pane Beste, od paní Vaňkové. E-mail je moc dlouhý, to je tak na dva pořady, s dovolením tedy, děkuji za ně samozřejmě, cituji alespoň několik otázek. Jaký smysl má konfrontační vztah Spojených států a Ruska? Ani jeden z nich nikdy nerozpoutá válečný konflikt, ani v současné době nemají zájem na vojenském řešení. Není nová studená válka anachronismem? Snaha uzbrojit Rusko může být i vzhledem k ekonomické situaci a zadlužení i uzbrojením Spojených států. Když se dva perou, třetí se směje. Kdo bude tím třetím, kdo je ekonomicky silný a bez dluhů? Čína, Německo, Jižní Amerika nebo ISIL?
Mně se zdá, že z toho nejvíc, jak jsem už říkal, nejvíc vytěží Čína, protože ten, kdo vyhraje válku, je ten, kdo se toho neúčastní. A zatím Čína se v tom neangažuje a proto někdo si myslí, že já jsem pro Rusko, ale vlastně já jsem pro západní svět a jsem pro to, abychom my si ponechali vlastní pozici ve světě a obávám se, že ta válka na Ukrajině dopadne špatně. Dokonce jeden vysoce postavený Rus, významný Žid, mluvil o tom minulý týden, v televizi, v ruské televizi, a říká, že se obává, že to dopadne podobně, jako jak dopadl Irák. A to znamená, že ta vlastně americká politika bude mít nakonec negativní výsledky. A samozřejmě já chápu, že je tam taky ruská agrese a tak dále, ale otázka je, kdo na tom trvá a kdo opravdu chce tlačit více a více. A nakonec my víme, jak to dopadne, když Amerika se rozhodne, že chce zavést někde demokracii. Máme asi za posledních 10-15 let 10 případů a ani si nemyslím, v Jemenu, v Pakistánu, v Libii, v Sýrii, v Iráku, v Afghánistánu nemáme dobrý příklad, že to příliš zafungovalo.
A kde byste našel ten teda dobrý příklad? Kde
no, se to povedlo? Já se právě obávám, že ten dobrý příklad neexistuje, že ten druh demokracie, který prosazuje Amerika, už buď neexistuje, anebo ani v Americe nefunguje. A my o tom asi budeme mluvit o něco později, v tom smyslu, že pokud máme jednu demokracii v Americe a chceme tu demokracii někam přemístit, tak bychom měli si být jistí, že ta demokracie aspoň tam u nás doma funguje dobře.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Jaká je tedy, pane Veste, americká demokracie, demokracie, kterou prosazují Spojené státy, abychom navázali?
To je těžká otázka, ale budeme asi mluvit o mučení v Americe. A já mám takový pohled na věci, že dominantní stát, nebo stát, který dlouhodobě má nějakou pozici ve světě a už pak tu dominantní pozici ztrácí, tak prokazuje určité rysy. A myslím si, že jeden z těch rysů je, že už ani nesmí mučit. Tak to zní možná hrozivé, ale já jsem už před rokem dvěma studoval dějiny mučení a vlastně to se děje od jak živa. Není to nic nového, ale příliš se o tom nemluví a nemluvilo, protože kdo píše dějepis, kdo píše dějiny toho, co se stalo, tak samozřejmě vítězí a nikdo nechce mluvit o tom, že někdo mučil, ale je docela běžné, nebo bylo v minulosti, že když byl nepřítel, tak ten, kdo měl postavený ve státě, využil své pozici, aby získal informace, které potřeboval, aby tu pozici si zachoval. A proto pro mě význam toho současného případu není, že někdo přišel na to, že CIA nebo Amerika mučí, ale spíš, že už smíme o tom mluvit otevřeně a že nikdo na nás netlačí, abychom my o takových případech nemluvili. Myslím si, že kdybychom byli v Číně nebo v dalších zemích, kde teď musím být opatrný, a kde možná taky dochází k mučení, no tak asi bychom o tom nemluvili, ale já jsem přesvědčený, že i v dalších částech zemí světa to existuje, děje se to, ale už nesmíme v Americe kvůli tomu, že stát ztrácí postavení, aby mohl vyvíjet tlak na ty, kteří by o tom mluvili.
Proč byla vlastně ta zpráva vyšetřovacího výboru Senátu, která ukázala tedy, že ty metody vyšetřovací CIA byly mnohem brutálnější, než jsme se domnívali, proč přichází právě nyní? Co je jim smyslem?
Částečně je to boj mezi demokraty a republikány a myslím si, že z dálky je to těžko pochopit i občas v Americe, není to úplně jasné. Je to také boj před prezidentskými volbami, ale taky je to součást toho poznání Ameriky a kde to, co jsme dřív dělali a uznávali jako správné, najednou neuznáváme. A je to takové sebezničující proces. Taky se to děje v bankovnictví. My jsme všichni věděli, co dělají. Ti, kteří to sledují, věděli, co se děje v bankovnictví. A dlouho se to povolovalo. Všichni věděli, ale nikdo nebyl potrestán. A najednou, skoro přes noc, změní se pozice a musíme potrestat to, co dříve bylo úplně běžné. A myslím si, že je to další mučený ta zpráva tento týden nebo minulý týden je podobná věc.
Například šéf CIA tvrdí, že díky těm tvrdším výslechovým technikám získali užitečné informace v boji proti terorismu. Dokonce to vedlo až k dopadení Usámy Bin Ládina. Zase naopak kritici mučení říkají, že to nepřineslo žádné převratné informace. Je americká společnost polarizovaná, protože třeba podle různých průzkumů samotní Američané zase nejsou až tak pobouření. Dálo by se, nevím.
Ano, je to tak. Taky si myslím, že občas získávají tím způsobem užitečné informace, ale další věc je, co ví ten vyšetřující, který uplatňuje mučení, a jestli to, co se snaží zjistit od toho potenciálního terorista, jsou skutečné události. Například, jestli je pravda, že jsme falšovali informace, abychom mohli napadnout Irák, no tak není taky možné, že my jsme taky mučili někoho, abychom zjistili, kde jsou ty zbraně hromadného zničení, které nakonec nebyly. Ale vyšetřující na místě by nevěděl, že ta zbraň neexistuje. Takže mučí, aby zjistil informace, které ten dotyčný vězen nemůže ani poskytovat, protože neexistuje. Takže myslím si, že občas to, co se děje na místě, nemusí opovídat tomu, co chce Bílý dům nebo CIA.
Co je horší, pane Beste, mučení, ty takzvané zesílené metody vyšetřování, nebo to, že vlastně mnoho lidí lhalo?
Že mnoho
lidí lhalo. Ostatně
ale myslím si, že to je, jestli myslíte lidi v administrativě,
ano.
Tak si myslím, že to je pochopitelné, protože my máme takzvané národní tajemství a člověk se přísahá, že nebude prozrazovat tajemství, no tak když je na to dotázán, tak samozřejmě podle zákona musí lhát a my příliš to neuznáváme v televizi, ale já to z tohoto hlediska chápu, že když půjde do kongresu ředitel národní bezpečnosti, no tak musí lhát. On je dokonce povinen lhát. Kdyby nelhal, kdyby říkal pravdu, tak by ho zatkli na místě a odvedli do vězení.
Obstojí argument, který někteří uvádějí, že to byl prostě kontext doby, kdy došlo vlastně k těm brutálnějším metodám, to znamená 11. září, období po 11. září 2001, a pak to bylo přece například rozesílání antraxu a další hrozby.
Já nevím, já mám pocit, že to pokračuje, když je nějaký útok v Pakistánu, tak první věc, co říká minister zahraničí Kerry, je, že bychom měli posílit přítomnost v Pakistánu, a to znamená více asi používat drony, abychom zasáhli ti, kteří za to odpovědní. Tak já si myslím, že celková zahraniční politika už je v takové situaci, že my jsme ztratili přehled, co jsou pro nás hodnoty, co bychom měli dělat, komu máme pomáhat. A my už nemůžeme být policisté celého světa, ale stále se snažíme to dělat, a to znamená, že taky dochází k takovým případům.
Podepíše se to tedy podle vašeho názoru, pane Beste, na ztrátě důvěryhodnosti Spojených států?
Ale určitě. Já jsem o tom se snažil to vysvětovat. Myslím si, že to je součást toho ztrácený postavení Spojených států, že už jsme v situaci, kde nemáme tu pozici, teď mluvím jako Američan, že nemáme tu pozici, my jsme to jenom zatím nepřiznali, my jsme to nepřijali. ale myslím si, že zbytek světa, nebo aspoň část světa to už ví, už akceptuje, už chápe.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Od půlky října děsí místní lidi na Zlínsku výbuchy muničního skladu ve Vrběticích. Jak se dosud, pane Beste, podle vás chová a zachoval stát?
Myslím si, že to vysvětloval velice dobře Ivan Hofman. Byl u vás dvakrát a o tom mluvil. Je z tohoto regionu, asi má lepší informace než my v Praze. Mně se zdá, že stát občas selhá, když je krize, a všichni se díváme na to a říkáme, jak je to možné. Přitom, když je klid, když je normální život, my nevyžadujeme od našich politiků, aby se chovali správně, aby se chovali zodpovědně. No tak když je krize, tak bychom se neměli dívat, že ten stát nefunguje správně, protože ani když není krize, příliš správně se nechová. Takže mně to připomíná trošku případ toho palestinského velvyslance, který zemřel před rokem. My jsme slyšeli různé verze, co se stalo. Myslím si, že nejdříve mluvili o tom, že byl tam na strážné zařízení, a pak někdo říká, že to je atentát. A nakonec, jestli jsem viděl poslední zprávu, tak to dopadlo tak, že byly někde nějaké knihy a v těch knihách byly vybušnění a on to nevěděl a vybuchlo to. Mně se zdá, že to příliš není věryhodné, ale my to akceptujeme, protože my máme tu tendenci akceptovat to, co říká stát. Mně se zdá, že v tomhle případě ten velvyslanec asi chtěl chránit to, co bylo v tom trezoru, a při manipulaci s touto vypuštěnou prostě měl tu smůlu, že to vybuchlo. A mám podobný pocit, co se týče Vrbětic, že se tam dějí věci, o kterých my nevíme. A jestli, jak někdo říká, že to bylo náhodné, že víceméně to někdo udělal na schvál, no tak bychom měli už vědět asi, kdo by z toho mohl mít nějaký užitek. A místo toho lidi jsou přemístěni, jsou evakuováni a dokonce chtějí přemístit munice někam jinam. Jestli to byl trestný čin, že někdo spáchal tam trestný čin, no tak asi stačí jenom to ochránit o něco lépe a přemístit v rámci tohoto areálu ty minice, a to se dá dělat velice rychle a nemusíme čekat několik měsíců najít nový sklady a tak dále. To by mohli udělat tam na místě. Ale my nevíme, nemáme informace, takže možná zjistíme, že to bylo úplně jinak.
Myslíte tedy, jinými slovy, pane Beste, že bychom měli mít mnohem více informací jako ve smyslu otevřenosti, že nám něco třeba z určitých důvodů, možná v rámci šetření, jak často říká policie, zatím neříkají?
Ano, myslím si, že nejsem jediný. My jsme si na to zvykli, že někdo přijde s nějakou zprávou, dokonce občas padne vláda a nám říkají nějaké vysvětlení, proč se to stalo, a postupem času zjistíme, že ty důvody vůbec neplatí a my vlastně nevíme nakonec, proč se něco stalo, a my nevíme, proč to vybuchlo, ale když všichni říkají, že tam je plot, že ten plot nebyl porušen a že málo lidí má přístup k tomu skladu, a my stále nevíme, kdo a proč zemřelo dva lidi vlastně, protože tam někdo zemřel a na to bychom neměli zapomenout. No tak mám pocit, že jenom nechtějí, aby nám říkali, buď sami nevědí, anebo je tam něco, co chtějí zamlčit a nám nechtějí to říci a doufají, že my na to zapomeneme. Stejně jak jsme zapomněli na ten pád vlády, a málo kdo se ptá, proč vlastně odešel pan Nečas.
Měl by v tomto případě, v případě Vrbětic, nést někdo, pokud ano, kdo, politickou odpovědnost?
To je těžší otázka, protože tam bychom museli vědět, jaké byly smlouvy a tak dále, ale minimálně by někdo měl odnést nebo nést odpovědnost za to úmrtí tam.
Erik Best, americký novinář a vydavatel, host dnešního Jak to vidí. Děkuji vám za to a přeji krásný den.
Taky děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Zítra se můžete těšit na názory rektora Univerzity Karlovy, profesora Tomáše Zimy. Zita Senková se těší na slyšenou.